Fanny flytter, Operation Gecko, af Kirsten Sonne Harild. Indlæst af Birgitte Hjort Sørensen for Gyldendal Lyd 2014. Kapitel 1. UFO'en er landet. Hashtag solskinsgaranti, hashtag havudsigt, hashtag skole uden trapper, glæder mig. Vi flytter til øen lige før påske. Den gigantiske lastbil bakker blinkende ind over de tre rækker hundelorte på det brede græsstykke, også kaldet kotelettgrunden ved siden af huset på Rosenvænget. Splat! Bip, bip, bip! Splat! Pas på! Her ankommer al jeres stakkels ravelse til udkantsland, hyler den mod os. Jeg prøver fra indkørslen at hyle tilbage til chaufføren, og jeg synes, dækkene graver sig lidt for langt ned i jorden. Han ser mig ikke i tågen, men bakker lidt længere og slukker sig motoren. Vores flyttelæs er ankommet. Der er stor ballade bag ladet. Fem mennesker kæmper for at komme først til alle de lette ting. Lamper, planter, billeder bliver flået ud i indkørslen. Sofa, spisebord, kommode, køleskab, klaver er der ingen, der vil røre ved. Vi river og hiver i ledninger og palmeblade og plastikposer med mærkesedler. Min gamle tykke golden retriever, Huni, løber rundt og gør rustent. Giv mig den, det er min, skriger jeg og tager den blå arkitektlampe fra en af tvillingerne. Lige i øjeblikket kan jeg ikke se, hvem af dem det er. Nej, det er vores, svarer han. Gud, det røv din lille spade, jeres er den mørke blå, væser jeg tilbage. Far, råber han med skinger stemme. Stop, skriger min mor. Alle sætter alt ned lige der, hvor de står nu, eller jeg kaster op lige her. Vi gør, som hun siger, og kigger afventende på hendes blege, men hektiske ansigt og på det røde hår, der kruser helt hysterisk i den fugtige tåge. Selv Huni står stille som en mus. Luften på vejen sitrer af vores nye families første store konflikt. Vi skal have sofaen ud, nu, kommanderer hun til flyttemændene, som skynder sig ind i mørket efter vores gamle to personers. Sæt den der, siger hun og peger på indkørslen foran alle lamperne og planterne. De sætter sofaen fra sig på gruset og kigger undrende på hende. Vil damen til at tage sig en lur? Alle sætter sig ned, lyder det så, og så giver hun en af flyttemændene sit kamera. Åh nej, vi skal fotograferes foran vores nye hus. Alle sammen i den samme lille sofa. Den skal jo se lykkelig ud, den store familiesammenføring. Hvor ydmygende. Rundt om os har efterhånden samlet sig en gruppe nysgerrige tilskuere. Det er vores nye naboer. En bred rockermekaniker-type. Det er ham, der bor lidt længere ned ad vejen med en masse halve biler i haven. Det gode ved ham er, at han også ligesom os roder ud til vejen. Det dårlige ved ham er hans kamphund, der nu står og knurrer over dens manglende plads til at skide på koteletgrunden. En ældre dame fra det lille hus nede på hjørnet. Hun er trippet hele vejen ned til vores ende af vejen med ternet golfkasket, susko og rollator med flaskepose i kurven. Og så er der ham, der fylder mest. Bunden med camouflageskjorte og militærstøvler på en gammel minitraktor. Det er ham, der er naboen på den anden side af koteletgrunden. Han kigger mistænksomt på os. Der er flere. Mine øjne følger raden rundt og spotter bag ved dem alle en tynd, hætteklædt, ranglet dreng. Han står og sparker til et par sten og kan godt se ud til at være på min alder, tænker jeg. Jeg kigger længe på ham. Et par øjne langt inde i hættemørket fanger mine i et blink. Men så vender han pludselig rundt og forsvinder ned ad vejen og ind under nogle høje træer. Okay, de er vist sky her på øen. De andre glor nu stadig på os. Vi glor tilbage og vælter os rundt i og på sofaen for at finde 3 kvadratcentimeter hver at sidde på. Huni har ingen problemer. Han lægger sig oven i det hele med tungen ud i den ene side af munden og koteletmudder under poterne. Han savler tilfreds. Efter at vi har tømt vognen, sidder den selvfølgelig fast i de dybe render, den har pløjet i markjorden. Vi begynder nu at vække opsigt på en ikke særlig behagelig måde. Ren, ren, brøler lastbilen, og mudderet sprøjter til alle sider. Damen med rollatoren ryster på hovedet og tænder en cerut mellem sine orange-røde læber. Bunden griner smørret og bakker med en blanding af stort overskud og stor irritation sin traktor hen til lastbilen og trækker den fri. Tilbage på den tomme grund er 2 meter dybe og meter brede brune spor. Som om en UFO lige er landet. Kapitel 2. I garderobeskabet. Wow, vores hus er det fedeste med vildt mange værelser og den bedste have. I skal alle sammen klart komme på besøg, når vi har fået tømt kasserne, malet lidt og fikset et par småting. Jeg holder lommelygten op i mørket, tænder og kigger længe på fotoet fra flyttedagen. En mor og hendes datter, en far og hans tvillingesønner. 5 mennesker, hvoraf kun 2 måske synes, det er helt vildt fedt, klemt sammen under en hund i en 2-personers sofa på en mark foran en flyttebil, en masse planter og lamper og et hus. Ikke sådan et hus, som vi kom fra, min mor og jeg og Huni, med stor have, garage, gynger, naboer bag en høj hæk, økologisk jordbærbed og biologisk far. Nej, et lavt familiehus, bygget i utæt gasbeton i 1960'erne på byens første koteletgrund, som en bonde fra den lokale gård solgte fra sine marker. Et hus uden hæk, men med en masse vissen græs og gamle plovfure. Et faldefærdigt gyngestativ på bagsiden og en sandkasse med mere kattelort end sand. og med en pløjemark som baggrund. Et hus, ingen vil have. Et hus, der havde stået tomt og forsømt længe. Ikke et dejligt, funktionelt hus, der trængte til en kærlig hånd og havde mange muligheder, som min mor kaldte det, da de havde været over at kigge på det. Bla bla bla, og gulvtæppet lige til at rive af, og vinduer uden sprosser, så nem at vaske, fortsatte hun. Nej, mor. Ikke en kærlig hånd. En kærlig bulldozer var det første, jeg tænkte, da flyttebilen endelig var kørt afsted igen, og jeg selv kiggede op gennem tågen og så det. Mor var bare fortsat, som om hun allerede havde ørerne fulde af koteletjord. Der er også den der vidunderlige tilbygning, havde hun fortalt. Hun planlagde at lave den om til et frodigt orangeri, hvor hun ville kunne sidde og skrive og kigge ud over bølgende kornmarker. Vi andre skævede til hinanden. Hvorfor havde Hans ikke gjort hende opmærksom på, hvordan husets tilstand virkelig var? Hvad var der lige sket for deres syn og lugtesans, mens de var forelskede og gravide? I virkeligheden stank tilbygningen af fugt, kattetis og gamle cigaretter. En rude var punkteret i den ene side, og det regnede ned ad indersiden på vinduer og vægge. Det fikser vi, min søde skat, sagde han bare. Endnu er intet blevet lavet. Alting udenfor er stadig gråt og ugennemsigtigt. Jeg kigger en sidste gang på billedet og river det langsomt over. Præcis sådan, at jeg sidder med min mor og Hunis hoved, og de sidder med deres far og deres egne misfornøjede blikke bag Hunis baskende hale og fisende bagdel. Huni er så gammel, at han har et problem, ikke bare med lyden på sin gøen og sin lugtesans, men også med at holde på luften. Faktisk så fiser han hver gang, han gør. Men altså, hvor ville det være fedt, hvis man bare kunne stanse det hele på den måde. Ritsch, ratsch, sådan. Fint nok, hvis det altså ikke lige var, fordi deres far, som er rumraketingeniør, havde skyndt sig lidt at sige 10, 9, 8 og fyre sine væsker af inde i min mor, og hun nu var i 7. måned med deres fælles barn. Familiesammenføringen var pludselig en biologisk kendsgerning.